Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzuleak, egunon Beñadin, egunon eize.
Egunon eize, egunon Mikel.
Egunon txasieste?
Bai.
Ara?
Bai.
Horki konteniz behiz ikustea Blackberry.
Aha. Bai, nire bai.
Bai.
Hor gira berriz abilatzeko sasoin berri bat 2023, 2024 sasoina.
Abai,
Eta bai?
Hainbeste.
Hainbeste, Ikusten? Kulturkuboa berria. Bai, berria.
Bai, berria.
Ah, sorpresa bat prestatu dut.
Abai, ja.
Untxa ibiltzen baldin bada.
Sorpresa ona?
Ba, ez dakit, ikusiko nola ibiltzen den, eta untxe ibiltzen baldin bada, behar bat errepikatuko dugu mankizun oro, ara,
okay,
ba,
okay.
Sasoin berri bat, berritasunak ekarri bat dira, ez dala?
Egia, bon. Agenda berriz itzuli da edo ez?
Agenda, ez, agenda beste mankizun bat da, agenda.
Ah, bai, ja.
Eta bai, bai. Eta gaurkoan...
Total.
Total.
Are, gaurkoan, gai interesgarri bat, gurekin izanen dugu, Elai Berazategi. Berazategi, beraz, emagina da, eta Belgikan egin ditu 8 urtei ikasketak, formakuntza eta hori guztia, eta horrein Baionako ospitalean lan egiten du, eta berak hori bere ibilbidea zeltzeaz gain, aurrak alik eta hoberen sortzeko ikartzen duen laguntza aipatuko dauku. Ara, gure gaurko gai nagusia.
Okay.
Besten ez, nola ez, musikak...
Kuizak...
Kuizak...
Eta zure sorpresa.
Eta nire sorpresa, nola ez?
Bai.
Baina, azteko, zenta, Xantala gurtzen dugu hemen.
Bai, Xantala. Mosko jada hori, no?
Bakantzetan da, utze dezagun pixkat aizea, edo aire hartzen...
Ai.
Eta beraz, gaurkoan, zer ditu bi quiz edo zer dugu?
Bai, zer duzu zuzuk?
Bai, quiz
bat? Quiza, ez da berri betxi bat. Ez dut Xantali hori hartuko.
Bai, zientifiko gauzak.
Ez dira nire gauzak horiek.
Ageri da.
Bai.
Beaz, nondik azten gira?
Ba, Blackberrytik.
Aize...
Aize gari zomagua.
Musikatxo bat ezarriko dut.
Bai,
guazen...
Ah, Xantalena.
Yes. Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Are.
Beraz, nire kuiza da egia ala gezurra. Bai.
Bizki maite dut.
Egia? Bai. Ez da hain zaila.
Edo biak, izaiten alda biak ere, edo ez.
Ba, ikusiko duzu.
Zaman.
Kamazite, ez nizaxi.
A blok nuk.
Pera urduri ezira, lehen eman kizuna. Normala da.
Baina konzentratzen da animalien gainean.
Ato.
Asten gira.
Guazen.
Karakoilak, emeak eta ahak izaiten aldira berden boran. Egia lagezuha.
Egia.
Bai eta ez.
Mikelek badu puntu bat, egia. Biak betan izaiten aldira hermafrodit delako.
Ah, dos. Zizosua.
Piskat zientifikoa zen, haukaxu. Indonesia.
Zegunez, Xantalek irabaziko lukela.
Bai, mehortako egin dut zenta ezta hor, eta hola beden jostatzen altzizte. Bai, baliatzen dut. Indonesian dragoinak badira, egia lagatza.
Bai.
Indonesian. Ez, nik errangu nuke ez ez.
Bana, beraz. Baina dinek badu puntu bat. Badira...
Komodo.
Bai, komodo dragoina.
Indonesian dira?
Bai.
Komodo
indonesian. Agian ez bakarrik, baina bon, ikusi dut indonesian. Galdera indonesian zen, beraz.
Ados. Ikusi duzu indonesian. Zu izan zire indonesian.
Zeta komata jatzen dukola, ez zumaite galtzea, Mikel.
Bon, ados. Komodo, gale.
Orkatzek haien adarrak urtero galtzen dituzte. Egia lagezuha.
Ez. Gizurra.
Egia.
Bi bat, Mikel endako.
Yehi!
Beti egia da, enfet.
Ez, me...
Errexada, zure guiza.
Eta orain txerran duzu, Mikelek ez zura maite galtzea. Kuxen hona ziren.
Nik maite dut galtzea. Zenta berda galtza hile bat, beti.
Galtzak badituzu?
Ez, sorta bat badiat.
Ah, behaz, ez zira galtza hile hona.
Marrazoak ditu munduan hil gehien egiten, egia lagezuha.
Ez, gizurra. gizakia duk, ne ustez, Gusteik,
Ez baina, aberetaz zen kuiz da. Aberetaz
gira.
Ba, mi filosofian sartzen
da. Filosofia, bai, hori da, bai. Ez, errango nuke ez ez.
Be, bibazuek. Eltsoak ditu ilgeien egiten.
Ah, bai,
Bai, zazpi mila, ez bat ere, zazpi unta berroita mar mila eta milioi bat hil. Urtero.
Ah, bai, Eltsoak.
Bai, eritasunak maiten dituzte eta guzi.
Ah, bon?
Untsa sentitzen zira, binadin?
Ez gaizki.
Eltsu batekin topo egin duzu azken demoraldian, kasu egin.
Hortu gabe.
Itxasoan den korala, korai, animale bat da, egia lagezuja.
Bai, egia da.
Bai.
Badakizuen horren ber familiakoa den?
Bai.
Ea.
Bob l'Eponge.
Nik, ez dakit, algak?
Marmokaren familiakoa.
Ah, bai,
Bai.
Ah, ados.
Ez dut erran egiazko ezakit, nik hartzen ditut informazioak eta...
Geografik beti.
Bai, atzo gauean hori begiratu. Eta azken galdera, lepo luzeak berroita mar orno ditu, vertebra. Eta gizakiak zazpi. Berroita mar.
Hale, beinadin.
Ez dut uste. Berroita marau, ene ustez.
Ah, bai, gehiago erraiten duzuzuk.
Nik baietz erraiten dut, hale.
Ez, gezurra.
Oh.
Gizakiak bezala zazpi ditu, baina bakoitzak oita bost eta berrogei zentimetro artean egiten dute, baina zazpi bat dituzte bakarrik.
Ez dut uste.
Ados, berriz begiratuko dut National Geographic.
Azkenean, irabazle,
irabazidu.
Punduak utzi ditut, egia ezan, baina...
Nikereak irabazidu.
Lehen eman kizunaren dako, biak irabazleak ziste.
Hor, nik uste dut...
Irefusatzen dut, nik.
Galtzaide izan nahi duzu. Ados, bom, ados, ba, ondoko eman kizunaren dako, galtzekin etorri berzira. Bikain, mi esker...
Neusetaz.
Haize, kozen.
Radio Kulturan...
Black Bele!
Kultur Kuboa!
Eta gaurkoan, zureko izaren dako, aldaketatik ibat.
Habe, bai, mi urtero aldatzen diat, eta hai, erabaki dut, Siberu radioa itea.
To! Siberun gira hor?
Abantxu.
Hor, ditugu, behaz, bon, hori bai, Siberuko kantu edarrenetariko bat.
Kantoia.
Kantoia eta txistu...
Sori, harresinula.
Hala.
Baina hor artista bereziak
Jesus, Hartze, Taguzi,
Peio de la Cruz, Mikel Artola eta Iker Muguruza. Jesus Hartze, ez dakit Hartze familiakoa.
Josaren anegia. Ari zen txalaparta bera ekin.
Ados.
Ez doka mairuan. Me hor zida horiek. Hor...
Beste nor baita?
Be, pistan dena.
Nor dugu.
Mikel bat ere. Michel deitzen da. Etxekopeta.
Etxekopar.
Hori da.
Erra?
Erra, ezerra. Orduan, aholtziak aipatuko ditugu.
Ah.
Bai. Beti abereak, me aholtziak egiten dituzte ere. Zein txori erruten ditu aholtze handienak. Kondor. Zegin nola erten den? Kondor. Kondora, kondora.
Kondorra.
Kondoriza.
El kondor pasa.
Hori da. Dodua.
Dodua. Ados, hori txori bat da. Ekein.
Egia?
Ba, bo, desagertu da, sustu.
Ostruka. Bai, me bon, izan da, izan da.
Ostruka, ados.
Eta Nafarroko agano beltza.
Ba, ostrukak nik eren nukera ere.
Ba, ostruka.
Biziki azkerak ziste.
Bai.
Ze fu.
Bai, ze fu.
Hor, maila...
Me National Geographic.
Zegin duzi hu dauntan.
Irakurri, irakurri.
Dure urte bat, ez zuen hola pasatuko. Ados, bon. Erresa. Aiza. Zenbat demora, txitatzen du oilo batek bere aholtzean xito bat ukaiteko.
Txitatzen.
Txitatzen, bai.
Zerbaitzuri.
Ebe maiten zidan.
Arrotzeren gainean, zarri, berotzen.
Zenbat denbora.
Amarrigun, ama bostegun, hogeita bategun edo behatzi irabete.
Ama bost bategun, nik janen nuke.
Amarregun.
Hogeita bategun.
Egia?
Bai.
Ba.
Bo.
Dependitzen du...
Hori da laborantza gamarako gauza bat. Ez duk National Geographic. Hemengo hiluak dira.
Ados.
Zer da, xoxoaren arroltzen berezitasuna? Motelak dira, urdinak dira, transparenteak dira, edo berde dira udan, baina neguan gorriak. Prestatu dut.
Galdu nahi zor.
Urdinak dira, nek erranen duzu.
Ez, nek...
Hene ustez gauza bere erranen duzu, Mikel.
Ez beste zerbait erran nahi zuen.
Ez dut uste.
Ja.
Ez, ba, errango nuke bigunak edo, bai, aski, ez direla gogorrak, baina bo.
Motelak, zurdinak dira, Mikel.
Ah, bai, eh?
Bai.
Ez nik deusendako Black Belle daitzen.
Hori da, bibazu, bibazu.
Egia, egia.
Irabazten ari zira hor, eh? Bon.
Ari, ari.
Ari, ez da fini, ez da fini, ez da fini.
Zein jan ari du MU, MU, deitzen da,
Soria,
MU, aholtze baten antza handia. Zer iduridu bere aholtzak.
Hala.
Aguakatia, kiwia, madaria, edo meloi horia.
Kiwia.
Madaria.
Ez, Mikel, ez zu hori pentsatzen.
Ha, ez.
Hori erten zu beste zerbait, me hola...
Chantal falta da, zenta. Chantal balitz...
Dei, Chantal ikin, ba, ikia.
Dei, arrezago hori teke, baina, bo. Ba, ez dakit, zein da, ba, ne ustez biak galdu dugu lehena. Ah, ados, aguakatea.
Hori da. Rigria da,
ez? Bai, rigria.
Wow. Pentsatu duzia, hainbeste, hala, National Geographic da dena irakurtzen ditut.
Hame ikusten da.
Are, azkena. Oiloko arroltze batean, xuriak eta goringoak antzeko proteina edukia dute. Egia ala gezurra, Black Belle?
Gezurra.
Gezurra.
Egia.
Egia. Egia, Mikel. Hori da. Bako txak baditu 6 gramo proteina. Bainan, goringoan, bada kolesterol pixka bat. Hortako kirolaria,
Bikain, zenbat gauza ikasi ditu.
Bai.
Hori ateratzen alda, ez? Afari batean edo...
Ba, dena, ba, biztan da. Gauntan eginen.
Jendea ene atzen baldin bada, hori ateratzen duzu eta bizta. Bikain, esker, bineri, bautxiko dugu bi minuta falta dira kantu ederronen bukatzeko, behaz, bautxiko dugu bukera arte. Arrikoza. Txori erri sinula, Michel Txekopar, bere...
Txulula.
Txululekin. Eta, ba, hori, lehena ipatu bezala, hor, Elai Berazategi emaginaren ibilbidea, eta hori, eta aurren sortzearen dako nola ikusten duen, beraz, ba, nola laguntzen saiatzen den, eta prozesu hortan, ba, bere esperientzia ere, aipatzen dugu, eta lehen aipatu dugu, santalezela hor gurekin. Baina, hemen izanen da ere, zenta berak eraman du elkarrizketa honen parte bat.
Izanen dugu bere botza.
Eta baita ere, oiana gurekin ikastaldi bat egin zuen, beraz, gazte bat, eta bien artean egin dute, elkarrizketa eder hau entzunen dugu.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Elai deitzen naiz, 31 urte ditut, Baionan sortua naiz, bi alaba ditut, Egoa eta Eluska eta Baionako ospitalean ari naiz lanean emagin gisa.
Ados. Erraten al duzu, nola hautatu duzu zure lana?
Hori ringarria da, tipidanik nire amarekin ospitalera joaiten ginelarik kusiak, sortu zilelarik edo niniak ikustera. Betidanik nire amari errandiot ospitalean lan egingo nuela egun batez. Eta egia lizoa eta gero banekiela zer egin segidan. Kolegioan egia erraten nola batzutan pediatra edo erizaina, puerikultriz, baina gero fite orientatu naiz emagina eskola batetara.
Erran duzu, tipidanik naiz nuela ospitalean lan egin, baina aurrekin, da pediatra batzen duzu.
Bai, txikidanik egia, txikitan ospitalera joiten nintzelarik, zen maternitatera. Inguruan ez nuelako pertsona eridik, edo ez nuelako ospitala ezagutzen eritegi bat bezala. Eta beraz, ospitalera joiten ginelarik, zen gauza eder baten ikusteko, nini behi baten ikusteko, eta ez dakit mujuen koloreak, ospitalaren usaina, beti maitatu izan ditut, eta beti errandut nire amari hor lan eginen duela, berantago.
Eta nola pasatu ziren zure ikasketak?
Belizioa bukatu eta Bordalera joan naiz medikuntzalean urte bat, eta emagin eskola lau urte. Ala zen 2009an liziotik atera naizelarik, orain aldatu da pixkat. Eta beraz Bordalera joan nintzen medikuntza lehen urtea itera, eta hor bo lehen urtea ahunt gaizki pasa zen, bukatu nuen, ez dakit zenbat garen, eta bo pixkat deprimatua, baina iduriz normala, zenta lehen urtea inorket zuen lortzen, beraz berri zentxatu naiz, eta hor lehen trimestruan untxa klasatua izan nintzen, beraz askipozik, baina gero segitu behar da, eta bigarren trimestruan bukatu dut hogeita bigarren rekale. Eta beraz hor, ez nekien zer egin, itxoi nuen, uda, eta bilatu nuen interneten, hola. Eta azkenean konturatu nahi ziende asko joaten zela Belgikara ikasketak egitera. Eta beraz nire izeba bat emagina zen, eta nire izeba horrek jantzitan ez joan Belgikara ikasketak egitera, ez zira untxa formatua izanen, eta nik hori egin nahi nuen bakarrik. Kriston motiba nuen, eta banikien lortu nahi nuela. Eta ebe nire amarekin dosira egin, eta ustailean Belgikara joan ginen nire izena matera. Eta hor, hartua izan nintzen Belgikan liezen ikasketak egiteko. Nire amaren lagun bat entxemean zen, eta kontaktatu nuen, eta bora, bingo koloka bat aurkitu nuen, eta ala hasi ziren nire ikasketak liezen lau urtez. Emagina eskolan, eta kriston eskola izan zen, zinez. Posibilitate askorekin, ikasketa behartuak egiten genituen Liegen, aldiz egiten algenituen ikasketa asko Baionan, Parisen egin dituteri ikastaro asko, Marokora joan nintzen eri ikastaro batzuitera, beraz posibilitate asko uzten zizkiguten ikasteko. Eta kriston formakuntza izan zen, beraz ikastaro asko egin nituen Baionan, Lafourcaden, Baionako ospitalean ere, Port Royalen Parisen ere, eta ikasturte bukaeran Baionako ospitaleak deitu ninduen, lana hasteko hor Baionan ikastaroa untxapastu baitzen.
Beraz, zure ikasketan ikusi zenuen nola emaginek lan egiten dute erri desberdinetan?
Bai, hau da. Beraz, Belgikan jakin behar da emagin askok egiten dituztela erditzeak etxean ere. Ospitalean erditzen da asko, baina etxean ere, Frantzian baino gehiago. Gero ospitalean kasik berdin lan egiten dute emaginek. Egia da, Frantzian irresponsabilitate askoz gehiago dutela emaginek, Belgikan baino, hause hor. Zenta Frantzian, eta hemen Euskal Herrian, emaginak dira erizaina eta medikoaren artean. Estatu edo egoera berezia dugu, ez gira medikoak. Eta ez gira ere erizainak, beraz bien artean gira. Horrek janai du, dena ongi pasatzen bat balin bada, fiziologia balin bada, guk erabakitzen dugula gure lana, ez dugula nehor gure gainetik. Ez eta medikurik ere. Aldiz medikoak hor dira, patologia balin bada eta gauzak ez balin badira ongi pasatzen. Beraz egia ezan, dena untxa pasatzen balin bada, autonomoak girela eta autonomia guzian lan egiten dugula. Hori Belgikan ez da ala beti. Belgikan, emaginak lan egiten dute hemen kliniketan bezala. Hemen kliniketan, medikoek dute erabakia hartzen eta egiten dituzte erditzeak. Aldiz, ospitale publiko batean, emaginek egiten dute, haien lana, medikoak, hor izan gabe, gibelean beti. Beraz, ala, Belgikan piskat atzeratuagoak dira emaginen egoerari buruz. Hori ejango nuke.
Eta Morokon?
Ha, Morokon. Morokon, izan nintzen Marrakechan. Mohamed VI ospitalean, dira uste dut amairu mila erditze urtean. Bo, bai honan gira 2004 erditze urtean. Piskat, ideia batu kaiteko, beraz Marokon lantegi bat zen. Etzen egoerarik ere lantegi bat zen, ninitegi bat. Beraz hor, ez dakitxan emaginen egoerataz hitz egiten aldugun, zenta ustut, minuta bakot nini bat sortzen ari zela, beraz ez da bate hemen bezala.
Ados, azaltzen aldizu aspektu desberdinak zure lanean?
Bai, emaginak dira emaztearen laguntzaile bat. Bere bizi osoan, ez bakarrik aurdun aldi denboran. Emaginak ikusten alditu emazte gazteak, ginekologia kontsulta batean adibidez. Emagin batek ikusten alditu emazteak aurdun direlarik. Ikusten alditu emazteak ere berantago menopausa dutelarik. Eta errango nuke dela emaztearen laguntzaile bat pixkat. Bai.
Zure amatasunaz geroztik, zure lanaren ikuspundua aldatu da?
Bai, bai, errango nuke baietz, hortzik pastu bainaiz. Gero amak ez diren emaginak, emagin oso onak dira ere. Baina egia, hortzik pastu zirelarik zure historio propioa duzula eta beraz, emazteak kontseilatzen aldituzula ezberdinki behar bada, ene ustez.
Nola?
Be, badakizula kontrakzioak zer diren, beraz, ardun aldi denboran eta erditze denboran aholkatzen aldituzula zuri aholkatu zaituzten bezala, adibidez. Bai, ardun aldiaren zat berezikien eustez zure historio propioak laguntza alzaituela beste emazteak aholkatzen, behar bada. Gero kontsultetan, bo emaztea izatea ere asko da, beraz ama izaitea ez da dena, baina bai, erdi aldian zat bai neustez ongi da ama izaitea jadanik.
Eta emazte izatea beri buruz, 1982 gizonek emagina izaten aldira, baina soilik 103 dira. Zure ustez zergatik?
Bo, data ez nekien, jadanik. Nire ustez zergatik. Be, jadanik emazten intimitatean sartzen girelako. Emagin izaitea da estatu piskat berezi bat. Ginekologo asko dira mediku direlako, eta ginekologoa izaitea mutiko batentzat aski balori garria izaiten aldela. Aldiz, emagin profesioa gizon askoak ez dute ezagutzen, ene ustez. Eta gero beldur dira profesio hortaz, ene ustez. Askok erraiten dutelako emazte mundu bat dela oraindik. Alta aldatzen alda eta ene ustez tokia bada gizonentzat ere eta untxalitzateke.
Zure lanean zer posten zaitu?
Bonik maite dut emazteekin zaitea, maite dut toki hortan zaitea, ospitalean ere lankideak atse maitea goizean, haiekin kafe txiki bat hartzea lan hasi baino lehen, maite dut bikoteen zat hori zaitea momentu hortan. Momentu magiko hortan, askorentzat magikoa delako. Maite dut nire lana pozaeka jarazten duelako, eta ez naizelako beti eritasunean, erizainak bezala adibidez. Respetu asko dut erizainentzat. Gu ez gira eritasunean, gu giran ehuneko laro gehian ongi pasatzen diren momentuetan hor girelako. Beraz hori asko maite dut. Maite dut aholkatzea, maite dut jendeekin izaitea. Eta hori izaitea momentu horietan bai, ejango nuke.
Bizi izan duzu, erditze berezi bat edo ez dakit magiko bat, duzu, bai, anekdota bo, bat.
Badira asko, badira momentu magiko asko, nik asko maite dut aitak negarriten dolarik. Askotan nik ere nahi nuke negarrikin piskat, bo ez dut egiten, baina egia emozioaz betetzen nahuela aitakola ikustean. Maite ditut autoan gertatzen diren erditzeak, edo baina maite dut aitak emozioaz betetzen direlarik.
Aipatu duzu aitak, aiten tokia amatasunan nola aldatu da?
Bai, galdera ona da. Egia itak hor direla duela guti, ene ustez, fe duela guti. Jadanik duela hogeita amak bat urte, aita bat zuen zat. Baina aiten zat, beti zaila dela tokia onbat atsemaitea. Beti jaiten dutelako, ez dutela ezertako balio, hor direla baina ez dakitela zer egin. Askotan beldur dira, zenta ez dakite zer den, erditze bat. Beraz, askotan beldurtzen dira. Eta beti galetzen igute, baina zer egiten aldut, ez dute zertarako balio, eta jakin behar dute, jadanik hor izaitea, asko-asko dela amentzat, eta hor ez balin baziren, ama askok ezingo zuten erditu. Bikote batean erraten dut ama batzu, bakarrik dira ere, edo amatzu beste ama batekin, baina aitetaz hitz egiten dugu, baina izatera aldira beste bikoteak emazte edo gizon, badira homoseksual bikote asko orain. Bikote hori gabe, ebe amak ezingo zuen erditu. Beraz, importantea da, erraitea bikote horiai derrigorezkoak direla, indispensableak direla, naiz eta ez ezer egin. Eta egia erran, erri askotan, oraindik, amatxia aldu dela, amarekin hori zaiteko, eta ez dela toki askorik gizonentzat. Baina beharrik hemen ez dela ala, eta beharrik hemen bikote guztiek tokia dutela.
Natas. Hasi zenetik aldaketarik ikusi zenituen?
Ni duela 8 urte hasi naiz gutxi gora bera, beraz aski gazte naiz nire lanean oraindik. Gauza asko aldatu dira HSEko rekomendazioetan, bai hau bai seur, horrek janai du erditze lanean gerozta gutxiago interbenitzen dugula. Duela 8 urte adibidez dilatazio, amar zentimetrotan zilelarik, bi orduren buruan hasi barginela pusatzen derrigorez. Orain denbora gehiago uzten da. Duela 8 urte, emaztek stagnatzen balimazuten adibidez, 5 zentimetrotan bi ordu baino gehiagoz, interbenitu behar genuela. Adibidez, ositu onzinen, man behar genuela bi orduren buruan. Orain, interbenitzeko denbora luzeago da, askoz luzeago. Horrek janai du, orain, peridural bat duen emazte bat, egoten aldela, hogeita lau orduz, lanean, kasik ez ergin gabe. Beraz, gauzak aldatzen dira, errekomandazio ahloan, hori ejango nuke seur. Gero lanbaldintzetan, lanbaldintza hobeagoak ditugu. Hau, bai honan, horrek janai du orain emagin gehiago girela. Ez gira oraindik emagin bat emazte batentzat, maleruski, baina ene ustez bideonean gira. Eta ejango nuke ere elkarrizketak medikuekin hobetzen doazela, komunikazioaren zat toki gehiago dugula. Bai.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Emakina, Elai Berazategi beraekin segituko dugu eskatzen berantako.
Baina.
Eta Xantal eta Oianarekin.
Bai.
Nola ez. Baina, bai. Orain bai. Sorpresa bat.
Bai da montu,
munduko eh? Musikak beraz deskubritzeko parada polit bat, eskeniko dugu zuet. Eta bien artean hautatuko duzue, beraz, nik bi galdera edo bi gauza galdetuko dizkizuet. Lehenik hautatzea kontinente eta herri bat. Eta bestetik hautatzea hamarkada bat. Azken egun urteetako hamarkada bat. Eta, ba, joanen gira, herrialde hortarat, hamarkada hortarat, eta deskubrituko dugu kantu bat. Nork hautatzen du herrialdea, kontinentea, edo... Nork?
Pastakit...
Black Belek.
Nik hautatzen dut zelikain, nire esker.
Norat joaten gira, zei kontinentea, lehenik.
Hare, Asiara?
Asia, eta Asian, zer herrialde berezirik, eman dezagun, ez dakit, Malasia, India...
Hautatzen duzu hor, kasu, zatkare, Turkiarat.
Turkia, Filipinak...
Oino, Turkia, aski aipatu dugu Turkia.
Segitzen dugu, punta arte.
Norat.
Bebe nahi du Turkia, nahi du Turkia, Turkia nahi du.
Turkia nahi duzu?
Nahi.
Ados. Ordan, zuk duzu hautatzen.
Ez, kontinentea, nik egia, gara, akustxak gurea.
Ados, Turkia eta hamarkada. Beaz, ze hamarkada, mila beratzen unetik aurraste.
Bo, mila esker.
Mila beratzen eta, ale, ogei?
Ogei, ale, guazen... Thank you. Tango Turk, eta horki nuen artista bat, 1900 eta hogeita zazpian plazaratutako diska Mulis Bahanian Yesli ditzen zena. Eta ara?
Nola egin duzu atxamaiteko hola, bere ala hola?
Bai,
sekretu bat da?
Bai, sekretu bat da, bai, dut aukera berezi bat horren egiteko, hori, oso quiz berezi bat.
Beha txiki hori?
Bai.
Ez beti galdegin Blackberry.
Zer hori?
Be urtea.
Ah, bai, bo, lehen aldiko zara.
Oiz, ba, Napolita zen.
Bizik Napolita.
Tango Turk, Turk tango.
Turk tango.
Bai, bikain. Mi esker, zuedi, parte hartza gaitu.
Zuri, zuri, zuri.
Segide zegoen.
Irabazi dugu.
Bai, biak. Elaik, behaz, emakina, elaik berazategi, eta horrein, berak, kontatuko dauku, beraz, nolakoa den erditze ideal bat, beraendako. Beraendako, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Hemen eskolegian edo frantzian edo gure herrialdetan erraitan da erditzea izigarri medikalizatua dela. Eta beste herrialdetan, Afrikan edo Marokon, fin, hor zure eksperientzarekin ez, baina zer pentsazaren zuzen eta erditzea da gauza natural bat. Emazte bat, eta hori erraitan da, badira entzuten da. Hiper sobera gehiagi medikalizatua dela.
Jadanik jango nuke, importantea dela jaitea, hor girela emazteak laguntzeko eta ez haien kontra izaiteko. Eta beraz, hiper medikalizazio hori, ez du bakarrik ospitaleak hori ematen. Zenta emazte askok nahi dute fisiologia, baina behar bada ez direla ahun prestatuako jentzat. Beraz, jakin behar dutena da peridurala hartzen bali baduzu, jadanik ez direla euneko eunean fisiologian. Jadanik. Beraz, horrek erraten duela ezin zirela ibili, ezin zirela posizio guzietan ezartzen albehar bada ez xutik edo. Beraz, hipermedikalizazio hori ez du bakarrik ospitaleak ekartzen. Gor gira emazteak entzuteko ere eta emazte batzuentzat zaila da ere komunikatzea. Hau da giltza. Gero, hipermedikalizazio hori heldu da ere ez girelako aski. Siur, emagin bat emazte bat entzat balin bazen, be siur da hor ginatekela behar ba emazte bat entzat bukaera arte laguntzeko, entzuteko eta berak periduralik gabe egin nahi balin badu hor ginatekela bera laguntzeko bukaera arte. Hau ezin dugu egin siur, beraz askok peridurala hartzen dute adibidez ez direlako inguratuak izan lanean. Hau egia da. Gero, behar bada emazte asko ez dutela pentsatzen hain zaila dela periduralik gabe erditzea. Eta hau prestatua izan behar da egiteko. Eta gauza da, emazte asko hartzen dutela peridurala hartzea porrota bat bezala, baina gero prestatua izan behar dela ere hori. Eta guk ezin dugula dena egunean bertan, dena ikasi eta ezin dela dena gure espalden gainean egon, eta lan asko badela erditze aurretik hortan prestatzeko. Eta nire ustez ere, ospitaleko lokalak jokoan sartzen aldira ere, horrek ezan nahi du emazte batek kontrakzio asko balin baditu, baina ez duela orainik peridural bat hartzen, bainua hartzen alko lukela, baina askotan bainurik ez baituko baionan morfina proposatzen diogula, eta egia balin bagenitu bainuak, sala adaptatu batzu musika maiteko, ongi posizionatzeko, behar ba emaztea hobeto atzemanen zela ospitalean, eta ezaguna da emaztea untxa balin badela bere buruan, ongi erditzen alko duela, eta baldintza hobeagoetan erditzen alko duela. Bai, beraz, hipermedikalizazio horrentzat, badira faktore ezberdin asko, bada emazten bolontatea, jadanik. Nola atxematen den bere buruan momentu hartan ere, asko, bere historia pertsonala eta familiaren historioa ere, hau importantea da ere oroitaraztea. Bala, erditzea dela historio pertsonal bat, ez dela lagun baten historioa, da bakoitzaren historioa, eta ez dakigu sekulan zekarta aterako dugun, indulgentea izan behar da ere bere baitan. Bala.
Eta emazte bat zuek erditzen dute etxean ere?
Bai, bai. Hor duela gutzi joan naiz Pauera Ozaziz dezasfam eta justuki horri buruz bazen elkarrizketa bat. Eta iduriz, bo ez ditu testuak ikusi baina iduriz. Emazte guziel galdetzen balin bagenu nun erditzen nahi koloketen. Euneko geita mahak eranentzuela etxean izanentzela. Bo, hau ikana izan da, ez ditut testuak ikusi, eh? Baina egia ejan emazte askoren naia dela gerozta naturalkiago erditzea. Hau seur da eta hau irrealitate bat da eta ospitalean ere ejan azaigu. Gero ene ustez, untxe erditzeko sekuritatean sentitu bar da buruan. Beraz, emazte batzu sekuritatean sentitzen aldira etxean. Emazte batzu sekuritatean sentituko dira ospitalean eta emazte batzu sentituko dira sekuritatean dans les maisons de naissance, adibidez. Nire ikuspuntu pertsonala bo, nik ez nuke etxean erdituko. Gero hau nire ikuspuntua da, eta ez da emazte guziena. Baina niretzat ezingira gaur egun Frantzian edo Euskal Herrian, euneko euna sekuritatean izan, etxean, etxe batzu ospitaletik sobera urrun baitira, SAMU eta transferentzi guzia ez baita antolatua hemen, ala izaiteko, adibidez Inglaterran, etxean erditzen balin baduzu, SAMUa deitua izaiten alda, komplikazio bat balin bada, hemen ez da ala, eta momentuko ez da ala izanen ere. Beraz, ene ustez, gaur egun, 2023an, ez balin bazira, euneko eunean sekuritatean, ezin duzu etxean erditu. Voilà. Untxalitzatek egitea, baina zamio ambulantzia batekin inkaska etxe aurrean, edo ospitaletik 5 minututan, baina ez da ala gaur egun, beraz, nire ikuspuntua hola da. Baina ez dut juiatzen, bakoitzak nahi duen bezala egiten du, nik ezin dut hori rekomandatu norbaitek galdetzen bali badit ala egitea.
Eta aipatu duzu les maisons de naissance, zer dira?
Les maisons de naissance dira maternitate batzuen antenatiki batzu. Horrek egan nahi du, dela etxetiki bat, maternitate batiko latua, badela blok obstetrikal, ondoan, kuluar batekin separatua, eta emazteak egiten aldutela etxean bezala, lokalak eginak direla etxean bezala erditzeko, bainu batzuekin, oea hundi batzuekin, lian delako batzuekin, gauzak naturalki pasatzeko. Baina sekuritatean izan ki horrek egin nahi du, momentu batez behar balin bada zezarien bat egin, ebe blokeoa ez dela urrun. Beraz, hau nire ustez, bikaina da.
Ados. Erraten alduzu, zure lanean zer tristen zaitu edo zer kesatzen zaitu?
Zer kesarazten nau? Bo, batzutan lan baldintzak oraindik, errandut obetzen ari zirela, baina egia erran bada oraindik lan aiteko. Adibidez gauean ez girelarik aski emazte eta zokupatzeko eta emazte batek minduelarik eta ezin naizelarik hori izan beti beretzat. Ondoan badelako beste emazte bat minduelak eta ezin naizelako desdoblatu eta horrek frustratzen nau. Batzutan etxera sartzen naiz zehanez ez dut lan ere lana untxa egin, hause hor, beraz lan baldintzak batzutan. Askik esu naiz ere batzutan, emazteak uste baitute batzutan haien kontra girela eta ez dugula komunikatu nahi haiekin alta hausekatzen dugu eta ospitala ez da hor kalte egiteko. Ospitala hor da ere entzatzeko untxa egiten. Batzutan gauzak gaizki egiten ditugu diru faltagatik edo lan pertsona faltagatik, baina emaginak nire lankideak ezagutzen ditut eta kasik denak hor gira untxa egiteko edo entzatzeko. Beraz, hortaz batzutan kesu naiz, bai, zenta iduridu gaiztoak girela batzutan eta hor gira gauza honak egiteko. Eta espero dugu guk ere denauntza egitea eta denauntza bukatzea.
Eta zer da gehien gustatzen zaizuna zure lanean?
Gehien gustatzen zaidana, ezan bezala belankideekin izaitea eta bikoteekin hori izaitea. Nik maite dut asko erditze gelan lan egitea. Asko maite ditut kontsultak ere, jaz hasi nintzen kontsultak egiten. Eta hau bikaina da emazteekin ahemana sortzen duelako. Emazteak hilabetero ikusten dituzulako, kriston ahemana sortzen delako haiekin. Eta bai horrek asko posten nau.
Zure ibilbidean, obstetrika bortitzkeria ikusi zenuen edo entzun zenuen?
Bai, entzun biztan da. Gero gure amen garaian bortizkeri asko bazen, horrek nahi du lehen pediduralak zirela. Emazteak ezin zutela bate-bate mugitu. Beraz, mugitu gabe, pusatzeko sendipena ukan gabe, oso zaila zen pusatzea. Ez dakitzen jadanik erditu duzuen, baina sentitu gabe ezin dugu untxea pusatu. Horrek egan nahi du, erditza asko bukatzen zirela, instrumentu batzuekin, forceps asko egiten zituztela. Gaur igun periduralak asko zaulagoak egiten dituzte, eta beraz emazteak haien mobilitatea atxikitzen aldu, ohean, Baionan ez ditugu egiten oraindik deperi deambulatuar, baina mugitzen aldira ohean, eta gauza importanteena da, sentitzen dutela noiz pusatu, beraz obekiago pusatzen dutela, eta beraz instrumentu gutiago erabiltzen ditugula. Gure hamen garaian ere episiotomia asko egiten ziren, lehen aurra zuten emazte guztiei episiotomia egiten zen. Gaur egun, Baionako ospitalean, episiotomi gutxi egiten dira, eta ez gira behartuak egiteko, beharrik, eh? Eta frogatu dugula ustea de desirur spontane obekio zela. Beraz nik uste dut, sortzi urtez indut ustala, ez dakit bost, episiotomia, gutxi. Ez gira bate behartuak eta frogak ez zira ekarriak azkenean. Beraz, bortizkeriak bai ikusi ditut. Ikusi ditut, jadanik forzeps batzu min zuen emazte baten gainean, hausse hor, eta hau bortitza da, oso bortitza da. Ikusi ditut ere ama batzu ez euneko eunean entzunak, adibidez, sur de déclenchement de travail. Ikusi ditut komunikazio falta batzu, bortizkeria izaiten alda emazte batzuen zat. Covida garaian aita hor ez izaitea bortizkeria izaiten alda ere ama baten zat, aitaren zat ere, biztanda. Eta bisitarik ez zizaitea ere, bo, hau gutio, hau untxabizi izan dute askok. Baina bat zuentzatzaile izan da ere, beste aurretaz separatua izaitea ere, bo, badira bortizkeri ezberdin batzu eta ama bakoitzak bortizkeriak ezberdinki ikusten ditu beste ama batzi konparatuz. Beraz, bai ikusi ditut, baina errango nuke geroz eta gutxiago direla komunikazioari esker. Bai.
Irakuri nuen emaginek badute errola violence conjugalen kontra?
Bai, bikote bortizkeriaren kontra. Bai, biztanda, erran bezala kontsultetan ikusten ditugula emazteak, eta gor girela piskat lehen lehoan emazteak babesteko. Babesteko informatzeko jadanik, eta beraz kontseilatzen alditugu jadanik dosierra bat idekitzen dugularik. Orain derrigorrezko galdera bat da, jadanik jasan dituen bortizkeriak bere haurtzaroan, bere bizian eta bere bikotean. Beti pausatzen dugu galdera hori, beraz emazteak erantzuten du edo ez, eh? Ez balin badu erantzun nahi, ez du erantzuten, edo erraten aldu nahi duela, baina beden erakusten dugu hor girela bera entzuteko, anonimoki biztanda eta bera laguntzeko behar balin badu. Hau badaki eta jakin behar du. Eta batzutan batzuek ez dute erantzuten segidan, baina bi labete berantago, kontsultetan ikusten balin badugu, beheldu zaizkigu, erranez, bo, me bai, azkenean nire bikotearekin ez da untxapasatzen, edo hola, erraten aldigu nahi duena, eta gu hori zaiten aldira aholkoatzeko, eta irten bide batzu proposatzeko.
Komunikazioari buruz, zer erraten zenioke emagina izan nahi zuen pertsona bati?
Be, hori egin, dudarik gabe, nik nire lana asko maite dut. Lana bikaina da, bo, lan baldintzak ezan bezala ez dira beti lirura gajiak, lantzaria ez da beti bikaina, baina alire funtsian lana bikaina da, beraz, errangu nioke hori egitea, bere bihotza entzutea, bai, seur.
Eta zein toki du euskara zure lanean?
Ebe toki importantea du. Eta Baionan bereziki, zenta 60 bat eman gingira eta errango nuke, ale, ama bost euskalduna girela, gutxi gora bera. Beraz, euskara jakitea da zinez gauza oso importante bat, eta momentu horietan emaztea oso pozik da bere ama hizkuntza berriz atxemaitea. Eta bai, badu bere tokia Baionako ospitalean biztan da, eta kasik egunero erabiltzen dut, naiz eta denak ez pozik izan.
Ez dakit, bukatzeko, hemen Radio Kulturan usaila dugu gure azken galdera da amets bat.
Amets bat?
Osun bai, amets bat, zure lanari buruz edo...
Nire lanari buruz amets bat. Be maternitate eder berri bat izaitea, normalki hor hasiko dira lanak. Lankideen artean beti hain giro ona izaitea eta emazte guzientzat erditze polit bat izaitea eta... Aien ametsa betetzea.
Ba, azken galdera bat, zuretzat zer da, erditze polit bat edo ideal bat?
Erditze ideal bat, bon, ere ideala ez da denen ideala, baina erditze ideala da ama bere akordioekin adostua delarik. Pentsatua zuenarekin adosten delarik eta dena ongi pasatzen delarik. Eta ama eta aita pozik izaitea biztan da.
Ebe, minesker.
Minesker zuai.
Minesker zuri.
Radio Kulturan Kultur kuboa!
Ara?
Bai, prestida izaiteko...
Ni irratik gintzen, bizkiuntza aritzen naiz, bai, nik laguntzen dut reportaiak eta soinuak sortzen.
Ara, ez da gutxi.
Beste sorrera mota bat da, ara.
Eta zu...
Ez bate, bizkiuntzan izemen ere, bai.
Ere, ados. Hainik ere.
Eta zu?
Untxan iztere.
Bon. Alta, emeia emaiten du, baina untxan mintzo da bizikit.
Untxan mintzo da, baina punduak aipatzen ditu, eta dena, bon, oh.
Ai, gaixo gure beñadin.
Bai.
Bon, ba, eskartzen dugu, elai, berazategi gure estudierat ginik, eta, are, musikarekin segituko dugu, zer hautatu duzu.
Ebe, esasoi astapenean beti bezala, eh? Kaiteko urte on bat, behar da. Niko txart.
Ah.
Siboruarekin segitzen dut egun.
Bikain, bibazu.
Bala. Eta ominaldi tipi bat Tina Turneri, galdu dugula duela zanbat hilabete, jadanik.
Bai.
Da hala.
Gure parla beltza.
Hori da.
Guazen.
Hori duzu.
Zer nolako flasha hartu nuenik, zue botza entzutian. Haren baliozko ere mediorik segun iune atzelakoan segun ez hain oze hain garbia hain inoze unki garria oi bihotzare zuari garria. Erosti jarraikitzen zaitunek zubiak utxitxestin darian zorionez ez nauzu ezekulani horu zibide bazterian bihotza baituzu hain garbia hain inozen unki garbia.
Hihi ba,
Tina Perla Beltza, hori minuet diskatik ateraiakoa. Biziki, bai. Omenaldi ezerra.
Bai, politaudik, ba.
Eta gare bukatuko dugu eman gizunau, beti bezala.
Bai, enio.
Enio Morricone.
Eta Siberuko esaldi batekin.
Ah, bai,
la komplete gume.
Bibazu.
Kasimazie. Manesetik ez da jiten ez aize, ez jente hunik.
Oh.
Hori ez dakite gero, ziak ikusi berdu zie.
Horretik aize, Siberutik.
Bai.
Bai, baina manesa, lere.
Ah. Erdi manesa duzu.
Bai.
Baina jende una.
Baina ajo. Ajunt.
Bogi basuek mi esker.
Bai, astuan bat. Lehen
mankizun hori alaitzea gaitik eta edertzea gaitik. Ba. Eta helduen astean boltatzen gira.
Zuretan bera.
Izan untza burbero bat entzule guziei.
Radio Cultura .eus